halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinkaga imaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo boga aanu ku leenahay internetka v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 29-ka bisha ogost sanadka 2023. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamkana waxaa ka mid a wakhtigii loo qabtay in danjiraha faransiiska ee fadhigiisu ahaa dalka niijeer uu waddankaasi kaga baxo oo la dhaafay, iyadoo madaxweynaha faransiiskuna uu joogista danjiraha bogaadiyey.
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxaa uu soo saaray kadib bayaan uu kuna handadayo in masaalixda faransa qofkii ama muwaadiniintooda wax ku taabta danaha faransiiska iyo muwaadiniintooda ee niger wax u geysta inay iyagu markaas la tacaamulayaan faransiisku gacan adagna arrintaas ay uga jawaabayaan. marka xaaladdu weli way kacsan tahay.
waxaad kaloo maqli doontaan dab ka kacay deegaanka yellow knife ega waqooyi galbeed ee dalka canada oo keenay in dadkii goobta deganaa oo ay soomaalina ku jirto la daadgureeyo. dalalka ciraaq iyo iiraan oo ku heshiiyey in hubka dhigis lagu sameeyo kooxda kurdiyiinta iiraan oo ku sugan waqooyiga dalka ciraaq. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay dib uga gurteen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan kuwii ay qabsadeen toddobaadkii lasoo dhaafay. laba ka mid a saraakiisha dowladdu oo diiday in magacooda la sheego maadaama aysan ogolaansho u haysan inay ka hadlaan howlgallo xasaasiya ayaa sheegay in ciidanku ay isniintii dib uga gurteen magaalooyinka ceeldheer, masagawaay, budbud iyo galcad. mid ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda gaashaanle ismaaciil cabdimalik oo ah taliyaha guud ee waa guutada 26-aad ayaa waraysi uu shalay siiyey idaacadda v o a. waxa uu ku yidhi waxyaabo yaryar oo istaraatiijiyad darteeda ayaa dib looga gurtay oo si tartiib tartiiba dagaal looga baxay, sidoo hadalka u dhigay inkastoo aanu sheegin goobahaasi. mid ka mid a saraakiisha dowladda ayaa v o a u sheegay in goobaha dib looga gurtay aan dowladdu dagaal looga qabsan sidii markii horeba dowladdu ay dagaal la-aan goobahaasi u qabsatay. kasakow goobaha dib looga gurtay ciidamada dowladda ayaa weli ku sugan magaalada ceerbuur waa magaalada ceelbuur oo ay qabsadeen jimcihii. gaashaanle ismaaciil cabdimalik ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay isku filan yihiin inay iska difaacaan haddii weerar u yimaado, waxaana uu dadka deegaanka ugu baaqay inay mas-uuliyad iska saaraan oo ay sharaftooda iyo magacooda difaacaan dagaalka socdana aan la siyaasadaynin. madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in danjiraha dalkiisa u fadhiya niger aanu dalkaasi ka bixi doonin. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo milatariga xukunka dalkaasi la wareegay ay amar ku siiyeen danjiraha inuu dalka ka baxo. macron oo ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen danjirayaasha faransiiska ee dalalka caalamka ayaa sheegay isniintii in danjire sylvain ite uu ku sii sugnaan doono dalkaasi inkastoo cadaadis badan la saaray. madaxweynaha ayaa ku gacan sayray walaac laga muujinayo halista ka dhalan karta haddii la qaadan waayo amarka madaxda milatariga niger, balse macron ayaa ku adkaysanaya in siyaasadda uu ku dhaqmayo ay tahay ta saxda ah sida uu hadalka u dhigay. koox siyaasiyiin ah oo u dhashay dalka masar ayaa dhaleecay nooceedu yar yahay u jeediyey madaxweynaha dalkaasi cabdilfatax assisi, waxayna sheegeen inay ka fiirsanayaan inay isaga la tartamaan doorashooyinka soo socda, taasoo ku xidhan masiirka hogaamiye siyaasadeed oo dhowaan la xidhay kaasoo lagu magacaabo hishaam qaasim. isbahaysigan oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa xorta ayaa xagaagan la sameeyey iyagoo ay sameeyeen ururo ay ku midaysan yihiin mucaaradka liberaaliga ayaa shakhsiyaad iyagu sheegay in muhiimadooda ugu weyni ay tahay dhaqaalaha sii xumaanaya ee dalkaasi. waa hishaam qaasim oo ah aasaasihii kooxdan ayaa la xidhay isbuucii hore isagoo lagu eedeynayo inuu aflagaado geystay, waxaana uu ku sii jiri doonaa xabsiga ilaa dacwadiisu ay ka bilaabanayso labada bisha soo socota ee Sebtembar. Xubnaha xisbigiisa ayaa xadhigiisa ku tilmaamay mid siyaasadaysan. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacaddeenna Saaka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dalka Niger waxaa la dhaafay waqtigii ay hogaamiyaasha militariga dalkaasi afgembiga kula wareegay ay u qabteen in danjiraha Faransiisku uu dalkaasi kaga baxo. dalal dhowraa oo galbeedka Afrika ku yaala ayaa oo dhowaanahan ay afgembiga ka dhaceen ayaa diidan joogista Faransiiska ee dalalkaasi Faransiisku horey u gumaysan jiray waddamadaas. dalalkan ayaa u arkay Faransiiska iyo kuwa kale reer galbeedka ayaa caqabad ku yihiin horumarka dalalkooda. haddaba xaaladda dalka Niger iyo ta gobolka ayaa waxaan ka wareystay Ibraahim Maxamuud, mustashaar arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibraahim mustashaar ayaa ugu horreyn ka hadlaya go-aanka Niger ee musaafiriinta danjiraha Faransiiska.
Maxamed, maalintii Axadda 30 August aan soo dhaafnay isbuucan ayaa waxaa dhacday in mudaharaad xoog leh ay ka hor dhaceen safaaradda Faransiiska ee caasimadda Niamey ee waddanka Niger, taasi oo keentay in dad badan oo ku mudaharaaday safaaradda ay jijibiyaan tabeellaha safaaradda ay ku qoran tahay magaca safaaradda Faransiiska ee Niger. kadibna ciidamada Niger ayaa kala cayriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa uu soo saaray kadib bayaan uu kuna handadayo in masaalixda Faransa qofkii ama muwaadiniintooda wax ku taabta danaha Faransiiska iyo muwaadiniintooda ee Niger wax u geystay inay iyagu markaas la tacaamulayaan Faransiisku gacan adagna arrintaas ay uga jawaabayaan. marka xaaladdu weli way kacsan tahay, safiirada arrinta ku saabsan Faransiiska iyo waddamada Maraykankana carabku waa lagu dhufanayay iyo waddamada ay ka mid yihiin Jarmalka iyo Nigeria iyaguna inay ka baxaan, inkastoo aanan weli la xadidin mowqifka Nigeria iyo Jarmalka iyo Maraykanka inay weli baxayaan iyo in kale. hase ahaatee tan Faransiiska oo arrintoodu aada cirka ugu shareertay, jawaabta Faransiiskuna ka bixiya waxaa weeye madaxweyne Macron maalintii Sabtidii Isniintii isagoo la hadlayay mujtamaca diblomaasiyiinta Faransiiska oo sanadkii mar uu la kulmay inaysan Faransa ka baxayn ay ka baxayn Niger, inaheedana ilaalsanayso wuxuuna sheegay inaysan dowladda Faransiisku aysan daciif ahayn.
waan gartay waxaa jiray dadaallo ay wadaan ururada aadhaada dalalka ku bahoobay ururka galbeedka Africa ECOWAS, mar waxay ku hanjabeen in tallaabo militari la qaadi doono maray wasiiradooda Gaashaandhigu kulmeen. haddana ergo ka socota dalka Nigeria iyo ayaa yimid waddanka, xaggee ku dambeysay tallaabada ECOWAS?
weli way socotaa ECOWAS, waxaad u malaysaa waxaa korka laga sheegayay inay ka duwan tahay waxaa hoosta ECOWAS u qarsoon. sababtoo ECOWAS waddankani waddankii koowaad ma aha, horey waxay inqilaabiyo ga dhaceen saa la socotay adiga dhegeystayaasha idaacaddeenna v o a in ay waddamada Guinea Conakry, Mali iyo Burkina Faso, marka Niger waa waddankii afaraad oo muddo 5 sano ka yar uu inqilaab ka dhacay galbeedka Africa, ECOWASna waxay ku dadaalaysaa inay u joojiso diigbaxa ku socda dowladaha ama inqilaabyada ka dhacay dowladaha galbeedka Africa inaysan arrintu sii ballaaran. marka waxaad u malaysaa dagaalka inay ku handadaalayaan ama sida Ameerikaanku dhahan inay balaf tahay, laakiin ay runtu ay tahay in diblomaasi lagu dhameeyo jeneraaladii uga madaxweynihii hore Nigeria Cabdisalaam Abubakar iyo rag kale oo diblomaasiyiina way tageen. marka weli miiska diblomaasiyadda way saaran tahay, isla markaasna waxaa ECOWAS dhawaan booqday mas-uul kasoo jeeda ama mas-uulka u sarreeya khaarijiyadda shirka arrimaha dibadda ee Algeria Jazair, ninka la yiraahdo Mudane Axmed Alcataaf. sidoo kale waxaa booqanaya mandiqada gabadha u sarreysa diblomaasiyadda Maraykanka ama u qaabilsan ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha Africa, gabadha la yiraahdo diblomaasiyadda la yiraahdo Maalife, oo iyaduna booqan doonta waddamada Nigeria iyo Ghana iyo Chad. marka dhammaantood waxay ku dadaalayaan in aanan dagaalka aan lagu degdegin sababtoo ah Libya kama foga xasuusta, Nigerna waa waddan ballaaran, hadduu dagaal dhacana ama lagu qaadana natiijadiisa lama ogaan karo. marka ECOWAS waxaa u malaysaa inay culays ku saarayso in handadaasa inay dagaal qaadi doonto, laakiin aysan weli ku tashan ama afana inaysan weli aysan ku tagtagin inay dagaal qaado.
Waan gartay. Waan u iman doonaa arrinta Maraykanka oo aad soo hadal qaaday hadda iyo kaalintiisa gobolka, hase yeeshee waxaa dalka Maali oo kale hadda jooga ururkan calooshiisa oo shaqaystaha ee Ruushka ee Wagner, wadamo kale oo Afrikaan oo ku yaala galbeedka Afrika qaarkoodna way u gacan haadinayaan. Marka bal kaalinta Wagner iyo wadamadaasi galbeedka Afrika iyo inqilaabyada ka dhacaya.
Waxaad u malaysaa wadamada Afrikaanku in badan hadda gaar ahaan kuwa galbeedka Afrika, Maali iyo Burkina Faso iyo Guinea Conakry oo dhammaantood daris la-aan Niger ugana horreeyey dagaal inqilaabkan, inay dabar ka dhiganayaan gaar ahaan Maali iyo inay isticmaalaan awoodda Wagner. Laakiin waxaa xaqiiqa ah Wagner oo caloosha shaqaystayaala, inkastoo Maali ay joogaan kadib markii Maali ceyrisay qaramada midoobay ciidamadeedii muddo koobanna uu qabatay inay ka baxaan, inaysan xalka ahayn in Wagner ay sii joogto galbeedka Afrika, sababtoo ah hogaamiyahoodiina dhowaan waa ciidii la dilay Borogoviin. Marka waxaad u malaysaa Casimi Koita oo hogaamiyaha inqilaabka Maali ku qabsaday 24 May 2021 inuu ku handadayo wadamada reer galbeedka inuu isticmaalayo awoodda Wagner haddii lasoo weeraro wadanka Niger ama wadankiisaba. Marka xalka guud haddii la fiiriyo, Afrikaanka dan uma aha Ruushku, isticmaarkii Faransiiskana waa gar inuu ka baxo deegaano ay ka mid yihiin Niger iyo Maali iyo Burkina Faso iyo Guinea Conakry. Laakiin wuxuu xalku yahay in dowladnimadii lasoo celiyo, waayo shucuubtaasi waa shucuub faqiira kamana bixi karto, inkastoosan dowlado dimuqraadi ka jirin, laakiin kama bixi karto khasaarada ah Ruushkuna khasaarada dhaqaalahooda iyo nolosha oo sii xumaanaysa. Marka Ruushkuna xal ma aha, xalku waxa weeye inay ku tashadaan awooddooda shacab iyo inay la galaan wadamada reer galbeedka wadahadal cusub oo ay kula min khilaali ama wadahadalkaas wada ay u marayaan in masaalixda galbeedka Afrika, wadamada dhaca ama Afrika cumuuman, in kor loo qaado oo dhinaca kaalmada iyo laga dhaafo, laakiin laga dhigo wadamo shariika ah ama ka qayb gala go-aanka deegaanadooda laga qaadanayo. Laakiin Wagner xal ma aha, diig unbaa sii soconaya.
Waan gartay. Maraykankan soo hadal qaadnay Ibraahim, waxaan ognahay in ciidan Maraykana marka la yidhaahdo qaaradda Afrika, Soomaaliya marka laga yimaado, in dalka Niger ay tiro ku dhimatay. Marka bal kaalinta Maraykanka ee dalka Niger iyo guud ahaan gobolka galbeedka Afrika, waxaan ognahay in dagaalo dhinaca kooxaha xagjirkii ay wadaan ay ka socdaan.
Maraykanku muddo uu joogay mandiqada Nigerna wuxuu ahaa wadanka ugu muhiimsan, gaar ahaan marka la fiiriyo askar tirsigoodu gaarayso 1,000 oo askar Maraykan oo inta badanna u badan kuwa la dagaalama diyaaradaha droonka Maraykanka kula dagaalama argagixisada joogta eriyada sida Boko Haram iyo nimanka Alqaacida oo fadhiya waqooyiga Afrika, hase ahaatee ama bilaad Almaqrib, hase ahaatee oo Niger xuduud ay la leedahay Liibiya iyo ay xuduud la leedahay Aljazaair. Marka Maraykanku dhowaan waxay direen safiiradna way u magacaabeen Catherine Frizington, sidoo kalena waxay direen gabadha undersecretary u qaabilsan arrimaha Afrika oo siyaasiyiid gaamurti ah oo la dhihi karo Mali Fay, horena waxaa ugu horreysay Victoria Nolan oo iyaduna maalmihii inqilaabka kadib tagtay. waxaanad u maraysaa Maraykanku inuu Niger, maadaama ay tahay wadankii ugu dambeeyey oo hogaamiye Afrikaana oo lasoo doortay oo ah Maxamed Baxazuum Abu Salim markii la xasilay, inay Maraykanku ay waraaqahooda dib ugu guranayaan oo isku dayayaan in bal madaxweynahana lasoo celiyo, dimuqraadiyadda Afrikana hore loo sii qaado. Taas xataa waxay keentay in maamulka madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqaan inay Afrika ay mar labaad usoo jeesanayaan dhaqaale kelina gelinayaan. Marka Maraykanku waxay ciyaarayaan laba nooc, oo ah inay kaalmo militarina ku caawiyaan wadamada Niger oo kale oo dimuqraatiga ah, sidoo kalena ay isla markaasna kuwa faqiirkaana oo Niger ka mid tahay inay iyadana ku caawiyaan dhaqaale iyo inay ku kabaan dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo inay ku kabaan kaalmooyin dhaqaale. Marka siyaasadaasi waa siyaasad macquula, laakiin waxaad u malaysaa in baahida jirta gaar ahaan wadamada galbeedka Afrika sida Guinea Conakry, Mali iyo Burkina Faso iyo Nigerba waa afartuba inqilaab ka dhacay, inay baahida jirta ay ka badan tahay Maraykanku wax uu ofar garayn karo, hadeertana ma la dhihi karo uu gudbin kara. Laakiin waa muxaawad la isku dayayo in arrinta lasoo nooleeyo. Marka
kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Mustashaar oo ku sugan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka iigu warramayey. subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantii madalalka Iraq iyo Iran ayaa shalay ku heshiiyay in hubka dhigis lagu sameeyo kooxda kurdida Iran oo ku sugan waqooyiga dalka Iraq isla markaana ay ka raran xubnaha kooxdan ee saldhigoodu uu halkaasi yahay warbixin arrintan ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararkii Associated Press waxay noo soo koobaya wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
Naasir Kanaani oo aafayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iraq ayaa shirjiraayada uu qabtay ku sheegay in xukuumadda Iraq ay aqbashay in hubka dhigis lagu sameeyo kooxa argagixisada ah ee degana dhulka Iraq marka la gaaro bisha Sebtembar 19-keeda kadibna la daadgureeyo lagana raro saldhigyadeeda iyagoo la geynayo xeryo ay u asteysay xukuumadda Iraq waxaana uu intaasi ku daray in waqtiga kama dambaysta aan la kordhin doonin mar haddii xidhiirka labada dhinac uu gebi ahaanba yahay mid diiran oo saaxiibtinimo leh joogitaanka argagixisada ee gobolka waqooyi ee dalka Iraqna ay barxun oo aana fiicnayna ku tahay xidhiirka labada dhinac Iiraan ayaa xilliyada qaar samaysa duqeyna dhinaca cirka oo ay ku beegsanayso xubnaha xisbiga dimuqraadiga Kurdistan ee magaciisa loo soo gaabiyo KDPI ee ku sugana dalka Iiraan iyo kooxaha kale ee jabhadda kurdida Iiraaniyiinta ee degana gobolka Ciraaq ku yaalla iskii isku maamule Kurdistan kaasoo u dhow xadka Iiraan mas-uul ka tirsan xukuumadda Ciraaq oo magaciisa qariyay maadaama aan loo fasixin in warbaahinta la hadlo ayaa xaqiijiyay heshiiska ay labada dal kala saxiixdeen isla markaana sheegay in xukuumadda dhexe Iraq ay ka shaqeynayso sida ugu dhaqsaha badan inay rarto kooxaha marka ay ogolaadaan mas-uuliyiinta gobolka Kurdistan ee ku sugan Erbil iyo waliba Suleymaaniya hase yeeshee mas-uulkan ayaa ka gaabsaday inuu sheego goobta rasmiga ah ee loo rarayo kooxahan hubka laga dhigayo balse waxa uu sheegay inay ahaan doonto gobolka Kurdistan ee Iraq isagoo xusay inay yeelan doonaan xeryo ay ku noolaadaan oo bilaahuba kooxaha hubeysan ee kala duwan ee ku sugan Ciraaq ayaa midba uu u janjeeraa labada xisbi ee ugu waaweyn ee kurdiyiinta Ciraaq sida xisbiga dimuqraadiga Kurdistan oo awood ku leh Erbil iyo xisbiga midow aaliyada Kurdistan oo isna ku xoogan Suleymaaniya kuwaasi oo dhexdooda iskhilaafsana sidoo kalena ay Iiraan ismaandhaafsan yihiin mas-uulkana reer Ciraaq ayaa sheegay in markii hore Suleymaaniya Erbil ku eedeynaysay inay la shaqeyso kooxahan sidoo kalena Erbil dhinaceeda ay ku eedeynaysay inay Suleymaaniya ay kooxahan la shaqeyso balse dowladda dhexe ayaa ogolaatay in la raro kooxahan waxaana intaasi sii raaciyay inay sida ugu suurtagalsan ay isugu dayayaan inay arrintani hirgasho bisha Sebtembar 19-keeda ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shay al-Sudani oo sannadkii hore xukunka ku yimi xisbiga isbahaystay oo Iiraan ay taageerayso ama ay baritaarayso ayaa la arkay inuu aad ugu dhow yahay Iiraan inkastoo uu isku dayay inuu dhiso xiriir ay la yeeshaan dalalka Maraykanka iyo Turkiga
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ay ku qortay heshiis ay wada gaareen dalalka Ciraaq iyo Iiraan oo ku saabsan sidii hubka dhigis loogu sameyn lahaa kooxda kurdida Iiraan ee ku sugan waqooyiga dalka Ciraaq halkad ka dhageysanayseena waa VOA Washington
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba gobolka ka tirsan dalka Canada ayaa ilaa iyo bishii July sanadkan waxa dhibaato ku hayay dabka kacay keymaha kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dadka degan magaalooyinka gobolladaasi dabka ayaa sababay in dad badan oo Soomaali ah ku jiraan ay ka barakacaan deegaamadooda sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haji
magaalada Yellowknife oo ku taalla Northwest Territories ee dalka Canada waxay ka mid tahay magaalooyinka uu saameeyay dabka 20,000 oo qof oo la sheegay inay deganaayeen magaaladaasi ayay dawladdu ka rartay kuwaasoo la dejiyay hoteello ku yaala magaalooyinka gobolka Alberta sida magaalada Calgary hadda baqadka taleefanka ayaa waxaan kula xiriiray Cabdi Warsame Takar oo muddo degan magaalada Yellowknife balse hadda ku jira dadka ay dawladdu ka saartay magaalada isagoo ku sugan hotel ku yaala magaalada Calgary ee gobolka Alberta ayuu iga waramay saameynta uu dabka ku yeeshay dadka deegaanka.
Dawladdu waxa kaliyay ku dadaalaysaa inaan dibaato keenin oo dadku wax gaarin sidaas aad dadka looga soo saaray haddana weli arrintii loo sheegay ay taagan tahay. Sababta waxa artida keentay waxa waa nas wax ka qaadisay ayaan jirin. Marka dadka mas-uulka qof walba oo mas-uuliyad ka saaraya dadka inaysan ama dibaato gaarin ama aan wax foolcin ku dhicin. Marka taasaa keentay in dadka laga soo bixiyo.
Waa tahay waxaan iga warantaa bal Soomaalida qiyaas ahaan tiradooda iyo halka laydin dijiyay.
Qorta Soomaalida markaan kaga warrabo tiradeeda tirakoob ma aanan samayn laakiin 70 qofood ayaan inaan sannahay u malaynayaa. Waxayna u qaybsan yihiin qoysas dadka yimida iyo dad seniorisa. Meesha dad deegaanana waa joogaan. Ma badna dad badan ma ahan laakiin waa joogaan dad deegaana. Laakiin sida badan waxaa loo tegay shaqo. Marka sida badan dadku waxay ka shaqaystaan meesha laakiin dadka xoogaa qabowga dhibaayo lix bilood ka shaqaystaan oo kulaylka qabowguna ka tagaa.
Waa tahay marka hadda xagee ku nooshihiin?
Dawladdu waxay yeeshay qof walba diyaaradaa la saaray basaa lagu qaaday markii hore eerboorka la geeyey diyaaradaa lagu qaaday waa la soo qaaday meelaa la keenay qadaa laga geeyey hoteelaa la geeyey aniguna hoteelaa hadda deganahay waxaana joogaa hadda Calgary meel la yiraahdo.
Waata marka hadda ma jiraa qorsho dowladda aydin sheegtay oo dib laydin ku celinaya deegaankiina?
Wax la sheegay iyo wax la hayo midna ma jiraan weli dagaalkii ku jiraan markay soo dhammaato haddana diyaarada ma loo keenayaa inana ku celin doonaa diyaaliyi.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Warsame Takar. Gobollada kale ee dabku saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah gobolka British Columbia. Inkastoo Soomaalidu ay degan yihiin magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi aanan dabku soo gaarin, haddana qaarkood ayaa shaqo waadi jiray meeluu dabku saameeyey. Haddaba saameyn dhanka shaqada ah ayay dhalinyaro Soomaali ah kala kulmeen dabka. Abshir Cusmaan oo degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ayaa iga waramay saameyntaasi.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Runtii dabka ka kacay British Columbia waa dab aad u baaxad weyn, saameyntiisa khasaaruhuna ay aad u badan tahay. Waa dabkii ugu badnaa firewildka ugu badnaa oo Canada ka dhacay, kii ugu dhulka baaxadda weynaa dhulka gubtay weeye. Ilaa 14 million oo hektar baa gubatay oo dhul baaxad. Runtii khasaare aad u badan baa waxa weeye ka dhashay, xayawaanaad badan baa waxa weeye ku dhintay halkaas. Guryo badan oo magaalada West Kelowna qayb badan baa ayana ka gubatay. Waxaa ku barakacay ilaa 170,000 oo qof dad gaaraya. Aad buu Soomaalida dabkan isaga laftigiisa u saameeyey. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay ka shaqeyn jireen gobolkan British Columbia dabku ka kacay. Marka meelaha dabku ka kacayna waxaa u dhow meelo oil industry-ga ah ama dhaamam laga dhisayey, biyo xireeno waaweyn ama oilka shidaalka meelaha laga soo saaro kale oo tuubooyin weyn dhulkan gubtay, dhul kale weyn ba agtiisa dhismayaal waaweyn ka socdeen, mashaariic waaweyn oo waddanka wixii oo dhan waa istaageen. Dadkaasi shaqadooda hadda waa joogsatay. Dib baan leh kasoo sheegi doonaa baaliyo dabkaas baana waxa weeye saameyn weyn ku yeeshay. Marka Soomaalida aad buu waxa weeye dabkani saameyn uu leeyahay oo dhanka shaqooyinka ah.
Dabka ka kacay Canada ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu darnaa taariikhda. In ka badan 13.4 hektar ayaa gubatay. Dowladda Canada oo caawinaad ka helaysa kooxaha u tababaran daminta dabka oo ka socda dalal ay ka mid yihiin South Africa, Brazil, Costa Rica iyo kuwa kale ayaa dadaal ugu jira sidii ay u xakameyn lahaayeen faafista dabka. Dowladdu waxay sheegtay in xaaladda hadda ay ka soo wanaagsanaanayso balse aanan weli si buuxda loo xakameyn dabka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad wali nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaanu ku sii dhownaa gebagabadii idaacaddeenna, hase yeeshee marka horaan idiin soo qabta heestii Beledweyne iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Shabu bin
heestaasi baladweyne fanaanka xasan aadan samatar ayaa u dambeeyey idaacadda iyadii saakii caalamka. Inta haddii la yidhahdo maanta aynu mar kale dib ugu kulmi doono idaacadaha soo socda, aniga maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idan la sidaas iyo subax wanaagsan.